Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 26-aprel, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Sog'liqni saqlash tashkilotlari Meksikada tarqala boshlangan yangi turdagi gripp virusi sabablarini aniqlashga urinmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bugun Livan prezidenti Mishel Sulaymon bilan Bayrutda uchrashdi. Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida yashovchi fuqarolar bugun shahar hokimini saylash uchun ovoz bermoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shu kunlarda Italiyaga safar qilmoqda. Tayvan va Xitoy bir necha kelishuvga oid hujjatlarni imzoladi. Bugun Chernobil fojiasiga 23 yil to'ldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishib oling. Seshanba kuni Markaziy Osiyo yetakchilari Orol dengizini qutqarish masalasini muhokama qiladi.
Но узкие эгоистичные интересы каждого государства приводят к тому, что получат все по заслугам, как говорится, от природы.
Jahon banki O'zbekistonning Rog'un loyihasiga oid ekspertiza o'tkazish talabini qondirishga va'da berdi. Qirg'iziston muxolifati qurultoyida prezidentlikka yagona nomzod masalasi ko'rildi. Bugun Chernobil fojiasiga 23 yil to'ldi. Dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular, ozodlikda yetti kun dunyo haftaligi hamda jamiyat va qonun eshitirishlari o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Nodira, olamdan nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab dunyo diqqat markazi qaratilgan Meksikadagi voqeaga e'tiboringizni tortamiz. Sog'liqni saqlash tashkilotlari Meksikada tarqala boshlagan yangi turdagi gripp virusi sababli aniqlashga urinmoqda. Cho'chqa grippi deb nomlanayotgan bu virus shu kunga qadar 81 kishini hayotdan olib ketdi. Yana 1000dan ortiq odam virusga chalingan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti insondan insonga yuqishi mumkin bo'lgan bu toifa gripp virusining tarqalishi insoniyat sog'lig'i uchun xavfli ekani va vaziyat nazorat qilinishi shartligini bildirmoqda. AQSh sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, Nyu-York, Kanzas va Kaliforniya shtatlarida ham virusni yuqtirgan 11 kishi aniqlangan va ularning hammasi sog'ayib ketgan yoxud sog'ayish arafasida. Yangi Zelandiyada Meksika safaridan qaytgan 25 talaba va o'qituvchi karantinga olindi. Bugun ular maxsus tekshiruvdan o'tadi. Yevropa davlatlaridan esa Fransiya Sog'liqni saqlash vazirligi Meksika sayohatidan qaytgan 2 kishi cho'chqa grippini yuqtirganlikda gumon qilinayotganini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bugun Livan prezidenti Mishel Sulaymon bilan Bayrutda uchrashdi. Hillari Klintonning Bayrutga safari kutilmaganda amalga oshirildi. Safar sababi Livanda 7-iyun kuniga belgilangan qonunchilik palatasi uchun saylovga tayyorgarlik bilan bog'liqligi aytilmoqda. Hozirgi taxminlarga ko'ra, bu saylovda jangari shialarning Hizbulloh guruhi va ularning ittifoqchilari g'alaba qozonishi mumkin. Hizbulloh va ularning ittifoqchilarini esa Suriya hamda Eron qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Hillari Klinton xonim u bilan safarga chiqqan jurnalistlarga bergan bayonotida Livan hukumatini tashqi ta'sirlar ochiq va erkin saylov o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, u AQSh Livanda mo'tadil siyosat tarafdorlarini quvvatlashda davom etishini ham ta'kidladi. Klinton xonimning Livanga qilgan bir soatlik safari davomida AQSh diplomatlari sobiq bosh vazir Rafiq Haririning qabrini ham ziyorat qildilar. Hariri 2005 yilda suiqasd tufayli vafot etgan edi. AQSh davlat kotibi shanba kuni Bag'dodga safar qilgan va AQSh hukumati Iroq davlatini o'ta mushkul o'tish davrida quvvatlashda davom etishini ta'kidlagan edi. Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida yashovchi fuqarolar bugun shahar hokimini saylash uchun ovoz bermoqda. 2014 yilda qishki olimpiya o'yinlari bo'lib o'tadigan Sochi shahri hokimligi uchun 6 nomzod kurashmoqda. Ular orasida iqtidordagi yagona Rossiya partiyasi ilgari surgan nomzod, shaharning hozirgi hokimi Anatoliy Pakhomov ham bor. Dastlabki taxminlarga ko'ra, u saylovda g'alaba qozonishi mumkin. Ovoz berish varaqasini qutiga tashlab chiqqan muxolifatdagi kommunistlar partiyasidan nomzod Yuriy Jaganya bu saylovni 100% tog'lamachilik deb baholadi. Muxolif tomon fikricha, Sochi shahri o'z vakolatini suiiste'mol qilib, davlat idoralari korxonalari xodimlarini unga ovoz berishga majbur qilgan, mahalliy yangiliklar tarmog'ini egallab olgan, siyosiy e'lonlar va plakatlar tarqatishini taqiqlagan. Bu saylov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hokimiyatga kelgandan buyon takrorlab kelayotgan siyosiy raqobatchilik haqidagi va'dasida qanchalik sobitligini ko'rsatuvchi ilk sinov sifatida baholanmoqda. Sochi shahrida o'tayotgan bu saylov mahalliy vaqt bilan kechki soat 8 ga qadar davom etadi va dastlabki natijalar dushanba kuni ma'lum bo'lishi kutilmoqda. Thank you. Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shu kunlarda Italiyaga safar qilmoqda. U 2 kunlik safari davomida Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini va Rim papasi Benedikt bilan uchrashadi. Lukashenko uzoq vaqtlardan buyon G'arbda avtoritar rejimni bunyod qilganlik va saqlab turganlikda ayblanib tanqid qilinadi. Hozirga kelib Lukashenko G'arb va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida ekanini aytmoqda. Ayni paytda Yevropa ittifoqi Minsk bilan yuqori darajali muzokaralarni boshlash harakatida. Bu muzokaralar chog'ida esa jumladan transport va energetika masalalari ham muhokama etilishi kutilmoqda. Bugun Pokistonning shimoli sharqida uloqtirilgan qo'l granatasi tufayli 4 bola va ularning ota-onasi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, Shimoliy Vaziristonning qabilalar nazorati ostidagi hududida bir oila va ularning 8 farzandi borayotgan mashina ham qo'l granatasi portlatilgan. Mashinada borayotganlarning 4 nafari og'ir jarohat oldi. Jarohat olganlardan biri avtomobilda o'tirganlardan birida qurol va qo'l granatasi borligini, ammo granata qanday qilib portlaganini sezmay qolganini aytmoqda. Shanba kuni esa Pokistonning shimoliy sharqiy chegara oldi hududida joylashgan Quyidir tumanida 12 bola futbol o'ynay boshlagan pallada portlab ketgani xabar qilinmoqda. Bolalar maktabdan qaytayotganda futbol to'pini topib olgan, u esa to'pga o'xshatib yasalgan bomba bo'lgan. Bundan 23 yil muqaddam dunyoda atom zavodida ro'y bergan eng yirik yadroviy halokat deb atalgan Chernobil fojiasi ro'y bergan edi. Ukrainadagi Chernobil atom zavodida ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Yevropaning ma'lum bir qismi radiatsiya bilan zararlangan edi. BMT bergan ma'lumotlarga ko'ra taxminan 4000 odam fojia oqibatida halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning ko'pchiligi esa fojia oqibatlarini bartaraf qilish uchun jo'natilgan qutqaruvchilardir. Fojianing 23 yilligi munosabati bilan so'zlagan Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko qurbon bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Tayvan va Xitoy bugun bir necha kelishuvga oid hujjatlarni imzoladi. Bu kelishuvlar so'nggi 60 yil ichida ilk bor Tayvan bo'g'ozi bo'ylab qatnovni qayta tiklashda huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu kelishuv Sovuq urush davrida bir-biriga raqib bo'lgan ikki tomon o'rtasidagi munosabatlarning ilib boshlaganiga so'nggi yorqin misoldir. Keyingi davr ichida borgan muzokaralar natijasida erishilgan eng muhim hujjat esa Tayvan bo'g'ozining ikki tomonidagi moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi firmalarning bo'g'oz uzra aloqalarini tiklash uchun sarmoya kiritishi va har ikki tomon bozorlarda faoliyat yuritishini tartibga soluvchi tizimni tashkil qilinishi bo'yicha erishilgan kelishuvdir.
So'nggi soat yangiliklari bilan Nodira tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimizda berib borilayotgan lavha va yangiliklar bilan batafsilroq tanishish istagingiz bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring. Hozir esa dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini qisqacha eslatib qo'yamiz. Seshanba kuni Olmaotada Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischilari bo'lgan davlatlarning sammiti o'tkaziladi. Jahon banki O'zbekistonning Rog'in loyihasiga oid ekspertizani o'tkazish talabini qondirishga va'da berdi. Qirg'iziston muxolifati qurultoyida prezidentlikka yagona nomzod masalasi ko'rildi. Bugun Chernobil fojiasiga 23 yil to'ldi. Sochida hokim saylovlari o'tkazilmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Efirda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Seshanba kuni Olmaotada Orol dengizini qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischilari bo'lgan davlatlarning sammiti bo'lib o'tadi. Ushbu jamg'armani 1993 yilda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonlar ta'sis etgan. 28 aprel kuni o'tkaziladigan sammitda bu davlatlar rahbarlari Orolni qutqarish jamg'armasi faoliyatiga oid masalalar, jumladan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni oshirishni muhokama qiladi. Orol muammosi ko'p yillik tarixga ega bo'lsa-da, mintaqa davlatlari o'rtasida ekologik bo'hronga sabab bo'lgan muammoni yechish borasida yakdillik yo'q. Mels Elisizov, Qozog'istonning ekologiya uchun harakati yetakchisi va Orol dengizi muammosi bilan ko'p yillardan beri shug'ullanib keladi. Orolni qutqarish jamg'armasi tuzilganiga 16 yil bo'ldi. Biroq uni ta'sis etgan davlatlarning rahbarlari ko'plab uchrashuvlarda quruq gapdan nariga o'tganlari yo'q, dedi ekolog olim Ozodlik bilan suhbatda.
Мы уже давно говорили, нужно садиться главам государств. Кроме них никто не собирается решать эту проблему.
Biz necha yillardan beri mintaqa davlatlari yetakchilari o'tirib, bu muammoni o'zaro hurmatga asoslangan muloqot orqali hal etishi lozimligini aytib kelganmiz. Lekin bunday bo'layotgani yo'q. Davlatlarimiz yetakchilari o'z ambitsiyalarini ustun qo'yib, millionlab odamlar uchun falokatli bo'lgan vaziyatni hal etish istagini ko'rsatgani yo'q. Lekin bugun vaziyat shu nuqtaga yetib bordiki, ular kelishib olishmasa, vaziyat kundan-kunga yomonlashib boraveradi. Ular buni tushunishlari kerak. Afsuski, bizda hatto shu katta ekologik halokatga olib kelishi mumkin bo'lgan muammo ham davlat rahbarlarining istagiga qarab qolgan.
Ну, то, что проблема серьёзная, это всем однозначно.
Bu muammoning jiddiyligi bugun hammaga ayon, lekin hech kimning bu muammo bilan ishi yo'q. Bugun Orol dengizi juda ayanchli ahvolda. Qozog'iston hukumati loyihasi bo'yicha kichik orol qurila boshlaganidan beri Orol dengizining umumiy ahvoli yanada yomonlashib bordi. Avval hech bo'lmaganda Sirdaryodan suv tushib turardi. Endi esa bu suv ham ko'tarilgan damba ortida qolib ketyapti. Amudaryodan suv tushmay qo'yganiga ancha yil bo'lgan, deydi suhbatdoshimiz. Oqibatda, deb davom etadi olim, muammo hamma kutgandan ham ayanchliroq tus olmoqda.
Они не только сказать, они вот до нас дошли. Эти соли летят, мелкодисперсная соль.
Орал тубида қолайдган тузлар бизгача, яъни Алматыгача ҳам етиб келяпти. Бу тузлар 2,5 минг километргача учиб келиб, музликларимизга тушяпти. Иқлим илаётган шароитида эса бу тузлар ерга тушмоқда. Қисқаси вазият жуда аянчли. Ҳалокат ёқасида турибмиз десам, муболага бўлмайди, деди Элейсизов. Orol dengizini qutqarishga oid sammit Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mintaqa suv zaxiralaridan foydalanishga oid mojaro ayni avjiga chiqqan paytga to'g'ri kelmoqda. Tojikiston va Qirg'izistonda yirik gidroenergetik inshootlarni qurish loyihalariga O'zbekiston va Qozog'iston e'tiroz bildirib keladi. Bir tomondan energiya masalasida qo'shnilarga tobe bo'lgan Tojikiston va Qirg'iziston bu loyihalar orqali energetik mustaqillikni qo'lga kiritish istagini bildirsa, O'zbekiston va Qozog'iston bunday inshootlar mintaqada suv ta'minotiga oid muammoni yanada keskinlashtirishi, xususan Orol dengiziga tushayotgan suvning hajmi yanada kamayishiga olib kelishini aytib keladi. Hafta boshida Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida mazkur masalaga to'xtalib, gidroenergetik qurilmalari Orol dengiziga zarar yetkazishga oid ta'kidlar asossiz ekanini bayon qildi.
Обвинять Кыргызстан ставить Кыргызстану вину в прямую вину, значит, Аральскую проблему.
Orol dengiziga yetarli suv tushmayotganida Qirg'izistonni to'g'ridan-to'g'ri ayblash noto'g'ridir. Bu yerda boshqa faktlarni ham ko'zdan qochirmaslik kerak. Biz bir necha yil davomida Norin daryosidan quyi oqim yo'nalishida berilayotgan suv hajmini kamaytirganimiz yo'q. Quyi oqimdagi mamlakatlarda bu yillar davomida sug'oriladigan yerlarning hajmi ko'payganini ham e'tiborga olish kerak. Biz yetarli suvni berib tursak, ular suvning kattagina qismini o'z ehtiyojlari uchun ishlatib qolganini orolga quysa, bizni ayblash to'g'ri bo'lmasa kerak. Xalqaro konvensiyalarga ko'ra, suvni tejab ishlatish uchun barcha mamlakatlar bir xilda mas'uldir, dedi Qirg'iziston bosh vaziri 23 aprel kungi matbuot anjumanida. Qozog'istonlik ekolog olim Elisizov esa Tojikistondagi Rog'un GSi, Qirg'izistondagi Qamborota GSi qurilsa, buning mintaqadagi ekologik vaziyat, xususan Orol dengizi muammosiga ta'siri bo'lishi shubhasiz, deydi. Bundan tashqari, deydi olim, Markaziy Osiyoda mavjud boshqa omillar nuqtai nazaridan ham katta dambalarni qurish maqsadga muvofiq emas bugun.
Однозначно повлияет. Во-первых, это опасная зона. Сейчас, сказать, частота всяких...
Bu qurilmalar vaziyatga ta'sir qilishini aniq aytish mumkin. Lekin bugun seysmologik vaziyat ham yaxshi emas. Yaqin kelajakda Markaziy Osiyoning tog'li mintaqalarida yer silkinishi holatlari ko'payib boradi va bu hududlarda katta suv omborlarini qurish tahlikalidir. Uning o'rniga suv omborini qurishni taqozo qilmaydigan usullardan foydalanish kerak. Negadir davlatlarimiz energiya olishning quyosh yoki shamol tegirmonlari kabi usullardan qochmoqda. Yangicha usullarni o'ylab topmayapmiz. tog'da bunday katta inshootlarni qurish esa juda xavflidir. Xudo ko'rsatmasin, biror qor hol bo'lsa, butun mintaqani bu suv yuvib ketishi mumkin, dedi olim. Orol dengizining qurib borayotgani jahon miqyosidagi ekologik buhron hisoblanadi. Orol dengizi bir paytlar dunyodagi eng yirik sho'r suvli ko'llardan biri hisoblangan va sathi 68 ming kvadrat kilometrni tashkil qilgan. Undagi suvning umumiy hajmi esa 1100 kub kilometrni tashkil qilgan. 1960 yillarda Orol dengizi tez sur'atlarda quriy boshladi va bugunga kelib dengiz suv sathining 10dan biri qolgan. Suv hajmi ham qariyb 90%ga kamayib ketgan. Olmaotada 28 aprel kuni boshlanadigan sammitda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston rahbarlari Orol dengizi muammosiga bevosita bog'liq bo'lgan o'zaro suv mojarosini ham muhokama qiladi. Ayni paytda Jahon banki O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Tojikistondagi Rog'in GES qurilishiga oid xalqaro ekspertiza o'tkazishga va'da berdi. Jahon banki prezidenti Robert Zoylikning Islom Karimovga yozgan bu haqdagi maktubi o'tgan hafta Pravda Vostoka gazetasida chop etildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston tomoni Tojikistonda quriladigan Rog'in GESining Amudaryoning quyi oqimidagi davlatlarni suvsiz qoldirishi va ekologiyaga salbiy ta'sir etishi haqidagi bayonotlarni aytib keladi. O'zbekiston tomoni bu GES qurilmasidan oldin uning salbiy oqibatlari bor yoki yo'qligini isbotlab beruvchi xalqaro ekspertiza o'tkazilishini talab qilib keladi. Bu maktub, ya'ni Jahon banki prezidenti Robert Zoylikning maktubi mazmuni va bunga mintaqadagi ekspertlar bildirayotgan munosabatlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
Javob maktubida aytilishicha, Rog'in GES qurilishida O'zbekistonni tashvishga solib kelayotgan masalalar albatta o'rganib chiqiladi. Bank ichki qoidalariga ko'ra mustaqil ekspertlardan tashkil topgan xalqaro komissiya tuziladi. Bu komissiya o'tkazgan tadqiqotlar bo'yicha mustaqil xulosalar beradi. Jahon banki manfaatdor davlatlar bilan 2009-10 yillarda maslahatlar olib boradi va bu xulosalar ham har bir davlatga taqdim etiladi. Shuningdek, deyiladi maktub so'ngida, Jahon banki O'zbekiston prezidenti bilan qo'shni davlatlar duch kelayotgan dolzarb energetik muammolarni hal qilish haqida maslahatlar o'tkazilishi tarafdoridir. Jahon banki prezidenti Robert Zoylikning bu maktubiga tojikistonlik energetiklar va kuzatuvchilar o'z munosabatlarini bildirdilar. Jamiyatshunos Sayfullo Safarov.
Si banki jahoni huquq doradi, imkon doradki
Jahon banki rahbari o'z fikrini bildirishga haqli, ammo shuni aytish kerakki, Rog'in mamlakat ichkarisidagi daryo ustida qurilyapti va shuni nazarga olgan holda Tojikiston bu GESni qurish uchun biror kimning roziligini so'rab o'tirishi shart emas. Biroq Tojikistonning qo'shnilar manfaatlariga qarshi ish tutish maqsadi yo'q. Xalqaro komissiya tuzilishiga doir fikr o'rinli, ammo bu komissiya qambarota va Rog'in GESlari qay darajada ekologiyaga ta'sirini ilmiy va obyektiv tarzda o'rganishi kerak va komissiya tomonidan Orol dengizining qurishida kim aybdorligi ham ko'rsatib berilishi lozim va uning natijalari bilan mintaqa barcha davlatlari xabardor etilishi kerak, deydi jamiyatshunos Sayfullo Safarov. Xo'sh, agar bu xalqaro komissiya tuziladigan bo'lsa, u holda Rog'in GESi qurilishi vaqtincha to'xtatib qo'yiladimi? Bu savolga Tojikiston energetika va sanoat vazirligining gidroenergetik inshootlar qurish bo'lim boshlig'i Xayrulla Safarov shunday deb javob berdi. Byudjetdan 532 million somoniy ajratish nazarda tutilgan. Agar zarurat tug'ilsa, qo'shimcha mablag' uchun yana qo'shimcha mablag'lar ham topamiz. Rog'inning qurilishi davom etmoqda. Bu inshoot yangi qurilayotgan emas, u davom etyapti va qurilish to'xtatib qo'yilmaydi ham, deydi Xayrulla Safarov. Hukumat rasmiysi Jahon bankining mustaqil ekspertlar xalqaro komissiyasini tashkil etish fikrini quvvatlashini bildirdi. Eslatib o'tamiz, Tojikistondagi Rog'in va Qirg'izistondagi Qambarota GESlarining qurilishiga O'zbekiston qarshi chiqib kelmoqda. 28 aprel kuni Olmaota shahrida o'tkaziladigan Orolni qutqarish fondi sammitida ham Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bu masalani muhokama qiladilar. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston bu GES qurilishiga qarshi yagona front bo'lib birlashmoqchilar. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Bugun Chernobil fojiasiga 23 yil to'ldi. Navbatdagi lavha Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf qilishda ishtirok etgan tojikistonliklar hayotidan hikoya qiladi. Mamlakatdagi iqtisodiy ijtimoiy vaziyat tufayli So'g'd viloyatidagi 400 dan ortiq Chernobilchilarning turmushi og'ir ahvolda qolgan deydi muxbirimiz. Chernobilchilarga hukumat tomonidan yordam ko'rsatilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, 23 yil avval Ukrainaga birodarlik yordamini ko'rsatib qo'ygan tojikistonliklar bugunga kelib o'zi va oilalari qornini to'ydira olmayapti. Xo'jandan Alisher yuborgan lavhani tinglaymiz.
So'g'd viloyat hukumati mulozimi Nomon Hakimovning aytishicha, Chernobil atom stansiyasida yuz bergan fojia oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlarga davlat muntazam tarzda g'amxo'rlik ko'rsatmoqda.
Hozir bo'shatdi dar masalai tandurusti ijtimoiy yagon moniki.
Bugungi kunda Chernobilchilarga tibbiy xizmat bepul ko'rsatilyapti. Ular shahar transportidan bepul foydalanadilar, kommunal xizmatlarning 50% to'lashadi. Bundan tashqari ijtimoiy tomondan ham yordam berilmoqda. Shuningdek, shahar va tuman mahalliy hukumatlari ham ularga yordam berib turibdi, dedi Nomon Hakimov. Biroq o'sha mudhish va dahshatli kunlarda fojia oqibatlarini bartaraf etgan tojikistonliklarning aytishlaricha, davlat tomonidan ularga yetarli g'amxo'rlik ko'rsatilmayapti. So'g'dlik Otabek Xo'ramov birinchilar qatori Chernobilga majburan jo'natilgan tojikistonliklardan biri. Chernobil oqibatlari uning nasliga ham zarar yetkazgan.
Chernobildan keyin tug'ilgan 3 farzandim bor. 3 farzandim mana Chernobil fojiasidan zarar ko'rgan bolalarim. Tojikiston jumhuriyatini raisigacha murojaat qilib chiqib, mana eng kichik qizim Chernobil fojiasidan yurak xastaligi kasalligi bilan tug'ilganligi aniqlanib, Moskva shahriga boribman. 7530 dollar so'mga atlasib kelganman.
Otabekning o'zi ham shifokorlarning doimiy nazorati ostida. Meditsina xizmati Chernobilchilar uchun bepul bo'lsa-da, dorilarini o'zi sotib oladi.
Shu Chernobil masini aytmoqchi bo'lsam, falokatdan ko'rgan nima bo'yicha salomatlikda yo'qolgan. Qancha mazam qo'shib nima qilgandan keyin yetishmovchilik bo'ldi. Mana produktlar bilan bizni davlat keyingi vaqtda ta'minlamagan uchun mumkin Fransuan vaqtida yetkazib nima qilmagan uchun salomatlikda qo'shib aksilniga borib bir necha marta doktor ko'rgan mana viloyat respublika klinikalaridan o'tib 2001-8 fevralda veterinar nimasi bo'yicha 2-chi gruppa nogironi bo'lganman.
Uning aytishicha davlat tomonidan bir yilda bir marta beriladigan 100 somon, ya'ni taxminan 21 AQSh dollari miqdoridagi yordam puli har oyi sotib olinadigan dorilarning bir qismiga yetadi xolos. Viloyat Chernobilchilar ittifoqi jamiyati Konibodom tumani bo'limi raisi Qayum Sobirovning so'zlariga ko'ra, tumanda 80 nafar Chernobilchi istiqomat qiladi.
Ular ham har xil kasallikda dushor bo'lib, haftaga yo oyiga bir marta borib xabar olamiz bolalar bilan. Hayot har xil. Bu narsa deyish qiyin. Ular Dushanbega ham borib keldi, Rossiyaga ham murojaat qilyaptilar, biron doktorlar ularga tabobat qilolmayapti. Ularga diagnoz qo'yolmayapti, ular qanaqa kasalligi bor. Aniq kasalligi ularda yo'q. Kimda oyog'i, kimda boshi, kimda boshqa yuragi, ko'zi, xalqi tomonidan Chernobilni tasdiqlar ekan. Endi hozir ularga biron joyga olib borishga yo'q, biron joyga murojaat qilishga jamiyatda ishlatdi. Plan yo'q. Yo'llarga niki yo'lqasin topib berishga imkoniyat ham yo'q. Davlat shunaqa og'ir kunlarga tushib qoldiki, bir xil vaqtlarda shularga yordam beraman.
Spitamen tumanida yashovchi Ravshan Qosimovning so'zlariga ko'ra, tumanda istiqomat qilayotgan Chernobilchilar hukumat tomonidan belgilangan imtiyozlardan ham foydalana olmayaptilar.
Agar Spitamen nohiyasini oladigan bo'lsak, Chernobilchilar bilan, Chernobilchilarning juda ko'pchiligi hozirgacha qonuniy imtiyozlardan foydalana olmayaptilar. Biz boramiz hukumatga, xo'p, nima bo'pti deyishyapti bizga, Chernobilchi bo'lsalar. 9-chi mayda g'alaba bayrami bo'lsa, ularga qo'shib ishlagib oshiq beramiz. Biz qo'limizdan kelgan shu qolgan ishlarni o'zi haqiqatda ko'ryapsizlarki, xalq hammasi o'zini ahvolini o'zi tinchligini qilyapti. Kim Rossiyaga borib mardikorchilik qilyapti, ham qilinglar. O'ylamaydiku, o'sha mardikorchilikka borganlik, borib qila oladigan ishini o'sha 86-chi yilda Chernobilda Ukrainada qilib bo'lgan bular. Ulardan tug'ilayotgan afsuski nasl, bola, chaqa, nevara bugun sochi to'kilib tug'ilayotgan bolachalarni aytishyapti, tilga olyapti.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, So'g viloyatida 400 dan ortiq Chernobilchilar yashaydi. Ularning deyarli hammasi turli kasalliklarga mubtalo bo'lgan. 200 nafar Chernobilchi nogiron, Chernobilchilarning 300 ga yaqin farzandlari ham turli kasalliklarga chalingan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Chernobil fojiasi oqibatida 4000 ga yaqin odam halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning ko'pchiligi aynan fojia oqibatlarini bartaraf qilish ishlarida ishlarga jalb qilingan qutqaruvchilardir. Bu ishlarga sobiq ittifoq respublikalari, jumladan Tojikiston, O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalaridan ham minglab odamlar safarbar qilingan. Ukrainaning Chernobil atom zavodida ro'y bergan portlash, atom elektrostansiyalarida ro'y bergan eng yirik halokat deb tan olingan va undan chiqqan radiatsiya bulutlari Ukraina, Belarus, Rossiya va Yevropaning kattagina qismigacha ham yetib borgan. Fojianing 23 yilligi munosabat bilan o'tkazilgan marosimda so'z olgan Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko qurbon bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirishini izhor qildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Qadrli tinglovchilar, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki biz bilan bog'lanishning boshqa usullari haqida bilmoqchi bo'lsangiz, marhamat internet sahifamizga kiring. ozodlik.org internetdagi manzilimiz, dasturimiz davom etadi. Bishkekda o'tgan muxolifatning 3-chi xalq qurultoyi delegatlari qirg'iz muxolifatidan prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatilgan Almazbek Atambayev va Ismoil Isoqovlar nomzodini tasdiqladi. Bu qurultoyga Qirg'izistonning barcha viloyatlaridan kelgan 7000 delegat ishtirok etdi. Delegatlar Qirg'iziston muxolifatidagi siyosiy partiyalar rahbarlaridan 23 yilda o'tkaziladigan navbatdagi prezidentlik saylovida ovoz berish natijalarining qalbakilashtirilishiga yo'l qo'ymaslikni, qattiq nazorat ostiga olishni talab qildilar. Mavzu tafsilotlari Elmurod yuborgan lavhada.
Muxolifatning 3-chi xalq qurultoyiga viloyatlardan 10 ming delegat kelishi kutilgan edi, biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha delegatlar soni 7 mingdan ortmagan. Aytib o'tish joizki, muxolifat qurultoylariga rasman delegatlar saylanmaydi. Qurultoy qayerda va qachon o'tkazilishi matbuotda e'lon qilinadi xolos. O'zini muxolifatchi yoki muxolifat tarafdori deb hisoblagan istagan odam bu qurultoyga kelishi mumkin. Delegat qurultoyda ishtirok etish uchun xarajatni ham o'z yonidan qiladi. Qurultoyda so'zlagan delegatlar prezident Qurmonbek Bakiyev mamlakatni demokratik va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish borasidagi o'z va'dalarining uddasidan chiqa olmaganini ta'kidladilar. Birlashgan xalq harakati lideri Azimbek Beknazarov esa bugungi ko'p ming kishilik qurultoy prezident Bakiyevni iste'foga chiqarish yo'lidagi birinchi qadam bo'lganini e'lon qildi.
20 apreldan boshlab aksiyalarni boshlaymiz degan. Bu o'sha aksiyalarning boshlanishi.
Biz 20 apreldan boshlab norozilik tadbirlari o'tkazilishini e'lon qilgan edik. Bugungi qurultoy mana shu tadbirning boshlanishi. Bunday ko'p ming kishilik tadbirlar viloyatlarda ham o'tkaziladi. Bakiyev endi 2005 yildagi kabi odamlarni alday olmaydi, dedi Azimbek Beknazarov. Ushbu xalq qurultoyida delegatlarga muxolifat tomonidan prezidentlikka nomzodlari ko'rsatilgan shaxslar ham taqdim qilindi. Muxolifat lideri Umurbek Tekebayevning aytishicha, Birlashgan xalq harakati muxolifatdan yagona nomzod sifatida Qirg'iziston sobiq bosh vaziri, Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almaz Atambayev nomzodini ko'rsatgan. Qirg'iziston inqilobiy qo'mitasi esa general Ismoil Isoqovni prezidentlikka nomzod sifatida taklif qilgan. Qurultoy delegatlari bir ovozdan bu ikki nomzodni qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar. Ma'lum bo'lishicha, saylov jarayonida Almaz Atambayev va Ismoil Isoqov o'z kuchlarini birlashtiradilar.
Bo'g'asmanning oldinda, buna mengulu to'lardan oldinda, elimning oldinda, Xudoyning oldinda,
ko'k osmon ostida, mag'rur tog'lar qarshisida, xalqimning oldida, Xudoning oldida xalqim uchun xizmat qilishga, xalqimni hech qachon aldamaslikka, xalqimni hech qachon sotmaslikka va'da beraman. Yashasin Qirg'iziston.
Hech qachon elimni sotmayman. Yashasin elim Qirg'iziston. Uvada beraman.
Deb ont berdi prezidentlikka nomzod Almaz Atambayev. Shundan so'ng Qirg'iziston qahramonlari Suyunboy Eraliyev va So'ronboy Jusuyevlar prezident Bakiyevga raqib sifatida saylovda ishtirok etadigan muxolifat nomzodlariga oq fotiha berdilar. Ayni paytda muxolifat tarafdorlari muxolif siyosatchilardan 23 iyulda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlari natijalarining soxtalashtirilishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchli nazorat o'rnatish chora-tadbirlarini ishlab chiqishni talab qildilar. Biroq Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi vakili Abdujabbar Begmatov esa
o'zining bosh mezamoz bo'lgan konstitutsiyaning va saylov jo'ndagi kodeksining negizinde
prezidentlik saylovlari qonun asosida xolis va adolatli o'tishini, bu saylov natijalari qalbakilashtirilishiga yo'l qo'yilmasligini ma'lum qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealar qisqacha satrlarda. Sog'liqni saqlash tashkilotlari Meksikada tarqala boshlagan yangi turdagi gripp virus sabablarini aniqlashga urinmoqda. Cho'chqa grippi deb atalayotgan virusdan 81 kishi halok bo'lgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton kutilmagan safar bilan Livanga bordi va u yerda Livan prezidenti Michel Sulaymon bilan uchrashdi. Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida yashovchi fuqarolar shahar hokimini saylash uchun ovoz bermoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shu kunlarda Italiyaga safar qilmoqda. Bugun Chernobil fojiasiga 23 yil to'ldi. Dasturimiz davom etadi. 2014 yilda qishki olimpiya o'yinlariga mezbonlik qiladigan Sochi shahri hokimligi uchun saylov Rossiya demokratiyasini sinovdan o'tkazmoqda. Rossiya muxolifati yetakchilari Sochi hokimligi uchun saylovni 100%lik qalloblik bilan o'tmoqda deb baholadi. Saylovda ishtirok etayotgan 6 nomzod orasida amaldagi yagona Rossiya partiyasi ilgari surgan nomzod shaharning hozirgi hokimi Anatoliy Pakhomov ham bor. Dastlabki taxminlarga ko'ra u saylovda g'alaba qozonishi mumkin. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida yashovchi fuqarolar bugun shahar hokimini saylash uchun ovoz berdi. 2014 yilda qishki olimpiya o'yinlari bo'lib o'tadigan Sochi shahri hokimligi uchun 6 nomzod kurashmoqda. Aslida Sochi shahar hokimligi uchun 26 nomzod ariza topshirgan va saylov komissiyasi ulardan 6 nafarini qoldirgan edi. Endilikda nomzodi qabul qilinmagan shaxslar ular siyosiy bosim ostida saylovdan chetlashtirilganini aytib da'vo qilmoqda. Shahar hokimligi uchun nomzodlar orasida jumladan rossiyalik taniqli balerina Anastasiya Volochkova va rossiyalik multimillioner Aleksandr Lebedevlar ham bor edi. Rossiya muxolifati saylovda qatnashish imkoni berilgan 6 nomzod orasida bo'lgan Sochi shahrining hozirgi meri Anatoliy Pakhomov g'alaba qozonishi mumkinligidan xavotir qilmoqda. Muxolifat fikricha Kreml amaldagi yagona Rossiya partiyasi ilgari surgan nomzod Pakhomovni merlik lavozimida qoldirishni ko'zlamoqda. Bundan tashqari muxolifat Sochi shahri merini o'z vakolatini suiiste'mol qilib davlat idoralari, korxonalari xodimlarini unga ovoz berishga majbur qilganlikda ayblamoqda. Muxolifat fikricha Pakhomov mahalliy yangiliklar tarmog'ini egallab olgan siyosiy e'lonlar, plakatlar tarqatishni taqiqlagan. Bu saylov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev taxtga chiqqandan buyon takrorlab kelayotgan siyosiy raqobatchilik haqidagi va'dasiga qanchalik sobitligini ko'rsatuvchi ilk sinov sifatida baholanmoqda. Moskvada faoliyat yuritadigan Carnegie jamg'armasi siyosiy tahlilchisi Nikolay Petrov Sochidagi saylovning ahamiyatli jihati tez orada bu shaharning qishki olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilishidir deydi.
Sochi can be seen as a kind of a third capital of Russia in terms that during summertime the prime minister the president
Sochi shahriga Rossiyaning 3-poytaxti deb qarashadi. Chunki yoz vaqtida bosh vazir va prezident ko'p vaqtini shu shaharda o'tkazadi va ko'pchilik rasmiy tadbirlar ham shu shaharda bo'ladi. Shuning uchun ham shaharga e'tibor katta. Biroq 2014-yilda Sochi shahrining qishki olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilishi bois iqtisodiy buhronga qaramay bu shaharga katta mablag' ajratilmoqda. Shu mablag'ga egalik qilish uchun hozirdanoq katta musobaqa boshlangan, deydi moskvalik tahlilchi. Taxminan 6 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan davlat byudjeti bilan 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlarini o'tkazish loyihasi bosh vazir Vladimir Putinning diqqat markazida turgan loyihalardan biriga aylandi. Bugungi saylovda g'alaba qozongan shaxs esa ana shu mablag' evaziga amalga oshiriladigan juda yirik qurilish loyihalari ustidan nazoratni qo'lga kiritadi, dedi moskvalik tahlilchi Nikolay Petrov.
It's very important for Mr. Putin, for whom Sochi's Olympics is his brainchild.
Sochidagi olimpiya o'yinlari chog'ida kim o'ng qo'li vazifasini bajarishi bosh vazir Putin uchun juda muhimdir. Bu loyihani Putin shaxsan nazorat qilmoqda. Sochi shahar hokimi kursisiga muxolifatga aloqasi bo'lmagan shaxsning kelishi Vladimir Putin uchun juda muhimdir. Misol uchun janob Nemtsov shahar meri bo'lgan taqdirda olimpiya o'yinlarini o'tkazish bo'yicha tuzilgan loyihani qayta ko'rib chiqishini e'lon qilgan, deydi Moskvadagi Carnegie jamg'armasi siyosiy tahlilchisi. Rossiya muxolifat yetakchilari Sochi hokimligi uchun saylovni qonunbuzarliklar bilan o'tmoqda deb baholadi. Jumladan ovoz berish varaqasi saylov qutisiga tashlab chiqqan muxolifatdagi kommunistlar partiyasidan nomzod Yuriy Jaganya Sochi shahar hokimligi uchun borayotgan saylovga 100% tovlamachilik deb baho berdi. Sochi shahrida o'tayotgan yakshanba kungi saylov natijalariga oid dastlabki ma'lumotlar esa dushanba kuni ma'lum bo'lishi kutilmoqda.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosiga suhbatimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamenti mamlakat huquq-tartibot tuzilmalari rahbarlariga fuqarolar qo'lida mavjud qurollar nazoratini kuchaytirishni taklif qilmoqda. Parlament deputatlariga ko'ra, hukumat tomonidan siyosatchilarga va fuqarolarga sovg'a qilingan qurollar ham alohida tekshirilishi zarur. Bu masalaning parlamentda ko'tarilishiga oxirgi paytlarda mamlakat hududida o'qotar qurol qo'llash orqali sodir etilgan jinoyatlar soni ko'paygani sabab bo'ldi demoqda muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'izistonda noqonuniy qurol savdosi va unga qarshi kurash masalasi doimiy tarzda muhokama qilib kelinadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston parlamenti deputatlari uchun qurol yon daftarcha va ruchka kabi zarur buyumga aylanib qolgan. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'iziston parlamentining avvalgi chaqiruvdagi deputatlari orasida qurol olib yurish urfga aylangan. Ayrim deputatlar telekanallar orqali chiqishlarida o'zlarining qurol kolleksiyalarini g'ururlanib namoyish etganlar. Qirg'iziston parlamentida esa qurol saqlovchi maxsus joylar tashkil etilgan. Biroq parlament sobiq deputatlardan birining shaxsiy quroli chet el fuqarosini o'ldirilishda qo'llanilgani ma'lum bo'lganidan so'ng qurollarni nazorat qilish masalasi parlamentning asosiy mavzulardan biriga aylanib qoldi. Vijdoni toza odamga to'pponcha olib yurishning keragi yo'q. Agarda nopok odam bo'lsa, 10-15 shaxsiy qo'riqchisi bo'lsa ham uni o'ldirib ketishlari mumkin. 15 yil ichida o'qotar qurollardan 97 nafar odam o'ldirilgan. Men ichki ishlar vaziriga aholidan barcha qurollarni yig'ib olishni taklif qildim. Men bu orqali qotilliklar soni ozayadi deb hisoblayman, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Beyshenbek Abdurazoqov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda fuqarolarga tegishli 33 ming qurol borligi ro'yxatga olingan. Bu qurollarning 23 mingi ovchilarga, 4,5 mingi turli tashkilotlarga tegishli, 1100 fuqaroga esa hukumat tomonidan shaxsiy qurol sovg'a qilingan. Hozircha Qirg'iziston parlamenti deputatlarining qurollarni nazoratga olish taklifiga Ichki ishlar vazirligi rasman javob bermadi. Huquq tartibot tizimlari rasmiylariga ko'ra, mamlakatda qurol olib yurish va uni saqlash uchun hammaga ham ruxsat berilavermaydi.
Lica, желающие владеть огнестрельным оружием, не должны состоять на учетах по психическим отклонениям.
Qurol olishga tibbiy taraflama ham cheklovlar bor. Ya'ni qurol olib yurishni istagan fuqarolar ruhiy kasallar ro'yxatida turmasligi lozim. Bundan tashqari, narkologik dispanserda ro'yxatda bo'lmasligi, sudlanmagan bo'lishi lozim, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Jaqibbek Azizov. Unga ko'ra, 2009-yilning 4 oyi mobaynida Qirg'izistonda 275 ta noqonuniy qurol musodara qilingan.
Прошлом году нами было изъято 538 единиц огнестрельного оружия.
O'tgan yili 538 ta o'qotar qurol qo'lga olingan. 2008-yilning shu kunigacha 275 ta o'qotar qurol, 7 ta granata, 50 ta portlovchi modda hamda 958 ta o'q-dori musodara qilingan, dedi Jaqibbek Azizov. Aytib o'tish joizki, 1,5 yil avval mamlakatdagi qurol savdosi bilan shug'ullanuvchi do'konlarda o'qotar va sovuq qurollar savdosi umuman taqiqlangan. Bu do'konlar rastalarida mavjud bo'lgan bunday qurollarning barchasi huquq tartibot idoralari tomonidan olib ketilgan. Do'kon rastalarida esa faqatgina pnevmatik, travmatik va gazli to'pponchalar qolgan. Bizdagi qurollar qattiq nazorat qilinadi. Ichki ishlar vazirligiga sotilgan har bir qurol yuzasidan hisobot beramiz, dedi qurol do'koni sotuvchilaridan biri. Uning aytishicha, do'konga qurol sotib olish uchun turli odamlar keladi. Kimdir ov quroli, yana kimdir gazli to'pponcha so'raydi. Ba'zilar esa o'qotar va sovuq qurollar xarid qilmoqchiligini aytadilar. Rasmiylarga ko'ra, qurol savdosining va fuqarolardagi qurollarning nazoratini kuchaytirish orqali jinoyatchilikning oldi olinadi. Biroq sodir etilgan jinoyatlarning asosiy qismi qurolsiz amalga oshirilgani odamda tashvish uyg'otadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va e'tiboringizga endi 7 kun dunyo haftaligi eshitirishini havola qilamiz.
Assalomu
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Qirg'iziston muxolifati 23-iyulda bo'lib o'tadigan prezidentlik sayloviga yagona nomzod sifatida sotsial-demokratlar rahbari Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Almaz Atambayevni tanladi. Bu haqda dushanba 20-aprel kuni Qirg'iz muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati qaror qabul qildi.
Almaz Atambayev 1993-yilda Sotsial-demokratlar partiyasini tashkil etib, o'z siyosiy faoliyatini boshlagan. U Qirg'iz parlamenti deputati bo'lgan. 2005-yildagi mart inqilobidan so'ng Almaz Atambayev Qirg'iziston sanoat vaziri lavozimida ishladi. Keyin prezident Qurmonbek Bakiyev olib borayotgan siyosat bilan kelisha olmasligini bildirib, iste'fo berdi. Biroq oradan ko'p o'tmay Almaz Atambayev Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangan. Aytib o'tish lozimki, Almaz Atambayev 8 oy bosh vazir lavozimida ishladi va xalq orasida juda katta obro' qozondi. U bosh vazirlik lavozimida ishlagan davrda mamlakatga oziq-ovqat inqirozi xavf sola boshlagan edi. Atambayev bozordagi narx-navoni hukumat nazoratisiz va aralashuvisiz pasaytirishga muvaffaq bo'ldi. Buning uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar to'laydigan soliq miqdori keskin ozaytirildi. Hukumat qarori bilan 1 millionga yaqin fuqaro eng arzon narxdagi un bilan ta'minlandi. Bundan tashqari, u avvallari talon-taroj qilingan millionlagan dollarlik mablag'lar davlat xazinasiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Muxolifat fikricha, Almaz Atambayev prezident Bakiyevga asosiy raqib bo'la oladigan va hokimiyatga kelib qolsa, mamlakatni demokratik hamda iqtisodiy jihatdan rivojlantira oladigan yagona nomzoddir.
Shu kungacha Istiqlol futbol komandasida to'p tepib yurgan Tojikiston prezidentining to'ng'ich o'g'li Rustam 19-aprel kuni bir ovozdan Tojikiston yoshlar ittifoqi raisiga birinchi o'rinbosar etib saylandi. Aslida davlat rahbarining farzandining u yoki bu vazifaga saylanishi yoki tayinlanishi mintaqa aholisi uchun yangilik emas.
Hali uylanmagan 22 yoshli Rustam Imomalni shu kunga qadar tojikistonlik yoshlarning aksariyati Istiqlol futbol komandasining asosiy o'yinchisi sifatida tanishar edi. Istiqlol futbol komandasi tashkil topgan kundan boshlab o'ynagan 23 ta o'yinda 23 marta g'olibni qo'lga kiritgan haqida tojik matbuoti og'iz to'ldirib gapirib keladi. Ammo 19-aprel kuni Istiqlol Xo'jand komandasi bilan navbatdagi o'yinda ilk bor 1-2 hisob bilan mag'lub bo'ldi. Aytilishicha, kechagi o'yinda asosiy o'yinchi qatnashmagan, chunki u vazifaga saylanish marosimida ishtirok etgan edi. Tahlilchi Shokirjon Hakimovga ko'ra, farzandini siyosat maydoniga olib kirish va shu yo'l bilan uni katta siyosatga aralashtirish mintaqa prezidentlari orasida an'anaviy tus olmoqda. Tahlilchi Tojikiston yoshlar ittifoqi prezidentlikka nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'lgan nufuzli tashkilot ekanini va Rustam Imomalning u yerdagi kursilardan biriga o'tirishi uning allaqachon katta siyosatga kirib kelganidan darak ekanini aytadi.
Bu
Tojikiston prezidentining farzandini katta siyosat maydoniga kirib borishi uchun juda qulay yo'l, deydi tahlilchi Hakimov. Shuni ham aytish joizki, Rustam Imomali Tojik prezidenti Imomali Rahmonning siyosat maydoniga kirib kelgan ikkinchi farzandi. Bundan 2 yil avval uning boshqa bir farzandi Ozoda Imomali Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. AQShdagi yetakchi Fortune moliya jurnali hisobotida qayd etilishicha, 2008-yil Amerikadagi yirik 500 kompaniya uchun keyingi 50 yil ichida kuzatilgan eng og'ir yil bo'ldi. Jahon bo'ylab kuzatilayotgan global moliyaviy inqiroz sharoitida bu xulosa mamlakat iqtisodchilari uchun yangilik bo'lmadi.
1955-yildan buyon jurnal AQSh kompaniyalarining yillik daromadi va yil oxiridagi moliyaviy ahvoli reytingini o'tkazib keladi. Jurnalga ko'ra, 2008-yilda kompaniyalarning daromadlari 2007-yildagi 645 milliard AQSh dollaridan 99 milliard dollarga tushib qolgan. Katta pul yo'qotgan kompaniyalar orasida birinchi o'rinda Amerika xalqaro guruhi turibdi. Bu sug'urta kompaniyasi AQSh korporatsiyalari tarixida muqaddam uchramagan darajada yirik mablag' yo'qotdi va uni qutqarish uchun AQSh hukumati juda katta mablag' ajratdi. Bu kompaniya Fortune jurnali ro'yxatida 13-chi o'rinda turar edi. Hozir esa 245-chi o'ringa tushib ketdi. AQShning katta pul yo'qotgan kompaniyalari safida Amerika xalqaro guruhidan keyingi o'rinda Fannie Mae, Freddie Mac kompaniyalari keltirilgan. Bu kompaniyalar birgalikda o'z vaqtida AQShdagi umumiy ipoteka kreditlarining deyarli yarmini kafolatlagan edi. Keyingi o'rindagi kompaniyalar esa General Motors va Citigroup kompaniyalaridir. Ayni paytda Fortune jurnali ro'yxatida 2008-yilni yaxshi yakunlagan kompaniyalar ham bor. Jumladan neft gigantlaridan biri bo'lgan Mobile kompaniyasi o'z daromadini 20% ga oshirgan.
Ma'lumki, Tojikiston hukumatining Rog'un GESini qurish rejasiga O'zbekiston rahbari jiddiy tarzda qarshilik qilib kelmoqda. Bu masala hali o'z yechimini topmagan bir paytda Tojikiston hukumati qarori bilan birgina So'g'd viloyatida 13 ta kichik GES qurilishi mo'ljallanmoqda. Bu haqda So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzoda ma'lum qildi.
Ayni paytda gidroinshootlarni qurish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirish uchun viloyat hukumati vakillari va mutaxassislardan iborat ishchi guruhi tumanlarda mazkur masala bilan shug'ullanmoqdalar. Viloyat raisining aytishicha, Zarafshon daryosida yovon GESini qurish ishlarini boshlashga ham ijozat berilgan. So'nggi yillarda respublikadagi elektr energiya taqchilligi sabab yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy ahvol gidroinshootlarni jadal sur'atlarda qurishni taqozo etmoqda. Haqiqatan, bu ahvolga boshqa chidab bo'lmaydi. Chunki butun respublikada bo'lgani kabi viloyatda ham vujudga kelgan elektr energiyasi taqchilligi aholiga qiyinchiliklar tug'dirish bilan birgalikda butun xalq xo'jaligiga katta ziyon yetkazmoqda, dedi Qohir Rasulzoda. So'g'd viloyati raisi O'zbekiston tomonining GESlar qurilishi yuzasidan e'tiroziga to'xtalarkan, Tojikistonda bunyod etilishi lozim bo'lgan barcha gidroinshootlar, jumladan yovon GESi ham O'zbekiston uchun hech qanday iqtisodiy va ekologik muammolarni keltirib chiqarmasligini ta'kidladi. Shu o'rinda rais Zarafshon daryosida qurilajak yovon GESini tadqiq qilgan germaniyalik olimlar xulosasini keltirdi. Eslatib o'tamiz, viloyatdagi Zarafshon daryosida qurilishi mo'ljallangan yovon GESini tadqiq qilgan germaniyalik olimlar bu borada O'zbekiston tomoni xavfsirashiga o'rin yo'qligini bildirgandilar.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Dunyoda iqlim o'zgarishi natijasida ro'y berayotgan bemavrid qor yog'ishlari yoki dovullar hozirgi kunda yangilik emas. Ana shunday holat 19 va 20 aprel kunlari Tojikistonning Panjakent tumanida kuzatildi. So'g'd viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, mintaqaning qator tumanlarida tabiiy ofat xalq xo'jaligiga jiddiy zarar yetkazgan.
Panjakent tumanida 19 va 20 aprel kunlari ko'tarilgan kuchli dovul va yoqqan qalin qor oqibatida xalq xo'jaligiga katta zarar yetkazildi. Panjakent tumanidagi vaziyatni o'rganish maqsadida tuman hukumati vakillari bilan bog'landik. Qalin yoqqan qor oqibatida tumandagi Mog'iyon, Sarazm, Chorbog' qishloqlari ekinzorlarini sovuq urdi. 20 aprel kuni esgan kuchli dovul esa turar joylar, maktab va maishiy binolarga zarar yetkazdi, dedi tuman hukumati agrosanoat bo'limining yetakchi mutaxassisi Fayzullo Muhammadiyev. Tumandagi Sug'diyon posyolkasida joylashgan 25 o'rta maktab direktori Islom Shoyevga ko'ra, dovul maktab tomini o'pirib ketgan, derazalarni sindirgan. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada 40 ortiq maktab va 60 ziyod turar joyga shikast yetgan. Yuzlab gektar yerdagi kartoshka va boshqa ekinlar, mevali daraxtlarni sovuq urgan. Respublika va viloyat markazi bilan bog'lovchi 10 kilometrga qor ko'chkisi tushgan va transport qatnovi to'xtagan.
Sobiq ittifoq parchalanishi ortidan mustaqil bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari orasida shu kungacha kuzatib kelinayotgan bahsli muammolardan biri bu chegara masalasidir. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinovning bildirishicha, qirg'iz-o'zbek chegarasining 80% aniqlab bo'lingan va bugungi kunda bahsli hududlar masalasi muhokama qilinmoqda.
Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov 22 aprel kuni parlamentda qilgan chiqishi chog'ida chegara masalasiga alohida to'xtalib o'tdi.
O'zbekiston 80% granitsi согласованы.
O'zbekiston bilan chegaralarimizning 80%ini aniqlab oldik. Hozirgi kunda bahsli hududlar borasida muzokaralar olib boryapmiz. Ular orasida Ko'gar, Shohimardon va So'x anklavlari masalasi ham bor, dedi Igor Chujinov. Bosh vazirning aytishicha, bu bahsli hududlarning kimga tegishli ekanini aniqlashga Sovet Ittifoqidan qolgan hujjatlardagi noaniqliklar xalaqit bermoqda. Igor Chujinov bunday tafovutlarga qaramasdan Qirg'iziston tomoni O'zbekiston bilan bahsli hududlar masalasida munosaga kela olishiga ishonishini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining bahsli hududlari turli ziddiyatlar o'chog'iga aylanib bormoqda. Masalan, 20 aprel kuni Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyatlari chegarasida yana bir mojaro yuz bergan. Janjalga O'zbekiston fuqarolari o'zlariniki deb hisoblaydigan yaylovda chorva mollarini boqishda paydo bo'lgan muammolar sababdir. Ya'ni Qirg'iz tarafi bu yaylovdan foydalanganligi uchun O'zbekiston fuqarolari qonun asosida haq to'lashlarini talab qilganlar.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Tojikiston Adliya vazirligi mamlakat shimolida missionerlik faoliyati bilan shug'ullanganlikda gumonlangan ikki nodavlat tashkilotni sudga berdi. Tashkilot vakillari esa o'zlariga qo'yilayotgan ayblovni rad etayaptilar.
Tojikiston Adliya vazirligining nodavlat tashkilotlar va siyosiy partiyalarni ro'yxatga olish hamda nazorat qilish bo'lim boshlig'i Davlat Sulaymonovning Ozodlikka ma'lum qilishicha, Dasti Madad va Hayoti Javonon nodavlat tashkilotlari Tojikistonning So'g'd viloyatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, 2000-yil aprelda vazirlik qaydidan o'tgan bu tashkilotlar kam ta'minlangan So'g'd viloyatidagi oilalar farzandlariga ingliz va fors tillarini o'rgatish barobarida bolalarga Injil kitobidan ham ta'lim berib kelgan. Ammo Dasti Madad nodavlat tashkilotining rahbari Gulsinoy Maqsudova Adliya vazirligining ular faoliyati yuzasidan sudga murojaat qilganidan umuman xabarsizligini ma'lum qildi. Dasti Madad rahbariga ko'ra, shu kunga qadar tashkilot vakillari o'z faoliyati mobaynida qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgani yuzasidan birorta ham ogohlantirish olmagan. Asnoda mustaqil tahlilchi Dilfuza Normatovaning aytishicha, so'nggi yillarda xorijiy mamlakatlar tomonidan moliyalashtirilgan ayrim mahalliy nodavlat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar tojikistonliklarga insonparvarlik yordamlarini yetkazish barobarida jamiyatda missionerlik faoliyati bilan ham shug'ullanib kelganlar. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil Ora International va joriy yil fevral oyida esa Alliance Mission xalqaro tashkilotlari ham Tojikiston Adliya vazirligi tomonidan diniy targ'ibot ishlari olib borayotganlikda ayblangan va ularning Tojikistondagi faoliyati to'xtatib qo'yilgan edi.
Tojikistonda qurilishi mo'jallanayotgan va anchadan beri bahsga sabab bo'lib kelayotgan Rog'un GESi masalasida O'zbekiston prezidentining Jahon bankiga yo'llagan maktubiga javob keldi. Jahon banki o'zbek rasmiylariga Tojikistondagi Rog'un GESi qurilishiga oid xalqaro ekspertiza o'tkazish yuzasidan va'da berdi. Jahon banki prezidenti Robert Zoyalikning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yozgan bu haqdagi maktubi Pravda Vostoka gazetasida chop etildi.
Javob maktubida aytilishicha, Rog'un GESi qurilishida O'zbekistonni tashvishga solib kelayotgan masalalar albatta o'rganib chiqiladi. Bank ichki qoidalariga ko'ra mustaqil ekspertlardan tashkil topgan xalqaro komissiya tuziladi. Bu komissiya o'tkazgan tadqiqotlar bo'yicha mustaqil xulosalar beradi. Jahon banki manfaatdor davlatlar bilan 2009-2010 yillarda maslahatlar olib boradi va bu xulosalar ham har bir davlatga taqdim etiladi. Shuningdek, deyiladi maktub so'ngida, Jahon banki O'zbekiston prezidenti bilan qo'shni davlatlar duch kelayotgan dolzarb energetik muammolarni hal qilish haqida maslahatlar o'tkazilishi tarafdoridir. Eslatib o'tamiz, Tojikistondagi Rog'un va Qirg'izistondagi Qambarota GESlarining qurilishiga O'zbekiston qarshi chiqib kelmoqda. 28 aprel kuni Olmaota shahrida o'tkaziladigan Orolni qutqarish fondi sammitida ham Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bu masalani muhokama qiladilar.
Amerikadagi taniqli inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, kelasi oy AQSh mudofaa vazirligi Iroq va Afg'onistondagi mahbuslarning amerikalik harbiylar tomonidan tahqirlanishiga oid fotosuratni oshkor qiladi. Ayni paytda AQShda sobiq prezident Jorj Bush ma'muriyatining terrorizmga qarshi urush jarayonida so'roq qilishning qattiq usullari qo'llanilishi yuzasidan tergov olib borilishi haqida qizg'in bahslar davom etmoqda.
Barak Obama ma'muriyati amerikalik harbiylarning Iroq va Afg'onistondagi qamoqxonalar mahbuslarini tahqirlayotgani tushirilgan o'nlab fotosuratlarni ommaga oshkor qilishga rozilik berdi. AQShdagi taniqli Amerika fuqaroviy erkinliklar ittifoqi inson huquqlari tashkiloti 2004-yilda hukumatdan mahbuslarni tahqirlanishga oid 42 dona rasmni ommaga namoyish qilish yoki bu rasmlarni jamoatchilikdan yashirayotgani sabablarini tushuntirib berishni talab qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, ushbu fotosuratlar 28 may kuni oshkor qilinadi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur suratlar 2001-2006 yillar oralig'ida Iroq va Afg'onistondagi qamoqxonalarda olingan. 2003-yilda Iroqdagi Abu Ghraib qamoqxonasida harbiylarning mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llashi va ularni tahqirlayotgani tasvirlangan fotosuratlar oshkor qilingan edi. Ushbu suratlarning matbuotda chop etilishi jahon bo'ylab jamoatchilik g'azabiga sabab bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, oshkor etilishi kutilayotgan yangi rasmlarda ham AQSh harbiylarining mahbuslarni tahqirlay o'tgani yoki ularga qurol o'qtalib turgani tasvirlangan.
Hillary Clinton AQSh davlat kotibi etib tayinlanganidan beri ilk bor Bag'dodga safar qildi. AQSh davlat kotibining bu safari so'nggi kunlar mobaynida Iroqda zo'ravonliklar ko'lami keskin ortgan va amerikalik harbiylarning Iroq shaharlarini tark etishga tayyorgarlik ko'rayotgan bir davrga to'g'ri keldi.
AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Iroqqa qo'shni Kuvaytdan yetib keldi. Hillary Clinton jurnalistlar bilan suhbatda Iroqning etnik zo'ravonliklarga qaytayotgani alomatlarini ko'rmayotganini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi Iroq hukumati xavfsizlik sohasida talaygina ishlar amalga oshirgani, biroq hukumatning muvaffaqiyat qozonishini istamayotgan kuchlar hanuz mamlakat xavfsizligiga tahdid qilayotganini ham bildirdi. Shu paytgacha Iroqdagi zo'ravonliklar ko'lami ancha kamaygan edi. Sunni jangarilarning AQSh tarafiga o'tib, Al-Qoidaga qarshi kurash olib borishi ham Iroq xavfsizligiga salmoqli hissa qo'shdi. Biroq so'nggi haftalar mobaynida iroqliklar bir qancha portlashlar va xudkushlar hujumiga guvoh bo'ldilar. Iroqdagi zo'ravonliklarning ortishi AQSh qo'shinlarining yirik shaharlarni tark etishiga taraddud ko'rayotgan bir paytga ham to'g'ri keldi. Ma'lum bo'lishicha, Hillari Klinton o'z safari chog'ida Iroq hukumati rasmiylari va mamlakatdagi AQSh qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashib, Iroqdagi vaziyatni muhokama qilishni rejalashtirgan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havomamizlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz yana bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.